Vi kan bekrefte at det har vært en alvorlig hendelse på Kongsberg sentrum.
Meldingene som kommer fra Kongsberg i kveld er grufulle. Gjerningsmannen har gjennomført fryktelige handlinger mot flere personer. Det er en svært dramatisk situasjon som rammer Kongsberg-samfunnet hardt.
Flere av hendelsene skal ha skjedd i det som beskrives som gamlebyen i Kongsberg.
Jeg ser mye politi i gatene. Rett bak meg her så står det 4-5 politibetjenter, og alle sammen er bevæpnet.
Minst 5 personer er drept, og 2 personer er skadet etter en alvorlig hendelse i Kongsberg. Byen med rundt 25 000 innbyggere, som ligger i en times biltur fra Oslo, ble onsdag kveld rammet av en tragedie. En mann bevegde seg rundt i sentrum med pil og bue og skjøt etter folk. Like før klokka 19 ble han tatt av politiet etter en dramatisk pågripelse. Dette er Krimpodden, og jeg heter Håvard Kristoffersen Hansen. De første meldingen kom fra politiet selv via Twitter like før klokka 18.30 onsdag kveld. Ikke lenge etter ble det meldt om at politiet skulle holde en pressekonferanse. Regionleder Øyvind Aas i Sør-Øst politidistrikt informerte pressen klokka 20.30.
De skadde er kjørt til sykehus for behandling. Kongsberg kommune er varslet og har satt kriseteam og bistår i oppfølging av de som trenger det. Mannen som har utført handlingen, han er pågrepet av politiet, og det foregår ikke per nå aktivt søk etter flere personer. Ut fra de opplysningene vi har nå, så er dette en person som har utført disse handlingene alene.
Flere plasser i Kongsberg blinker det skarpt fra lysene til de mange politibilene som er utplassert i byen. Også politihelikopteret kan høres og ses på den sorte himmelen. Flere av våre kolleger forteller om folketomme gater.
Jeg ser mye politi i gatene. Rett bak meg her så står det 4-5 politibetjenter, og alle sammen er bevæpnet. Og det står på flere punkter rundt i Kongsberg, men det er lange avstander, så jeg får ikke tatt en titt på alt. Men det er litt vanskelig. Ute i mørket her så ser jeg også på andre siden av Numedalslågen at det er 3-4 politibiler som står og sperrer trafikken og sørger for at ingen kommer inn i dette området, hvor gjerningsmannen skal ha beveget seg over større områder. Og så vet jeg ikke akkurat hvor stort vestsiden er, men det kan virke som det er en betraktelig stor del av den siden.
Akkurat nå står jeg og ser på 4 politimenn som prater sammen og går fra det ene området, Kopen, og bortover en annen gate her. Ellers så er politiet veldig synlig i det ellers så stille bybildet. De har en del biler ute. Bilene er påskrudd og står og durer med lysene på, og så er det presse her fra alle de store mediene.
Politiet sin beskjed om å holde seg inndørs og borte fra deler av Kongsberg er trolig noe av årsaken. Samtidig er PST varslet, sykehus er i beredskap, og kommunen har satt krisestab. Kommunen har også opprettet et mottak på Gyldenløve hotell for de pårørende og involverte som trenger bistand og støtte. Ikke lenge etter den første pressekonferansen kommer det også inn en melding om at politiet har besluttet midlertidig bevæpning i hele landet etter denne alvorlige hendelsen. Vår reporter i Krimpodden, Natalie Remu Hansen, har møtt Magnus Tangen, som bor i området.
Nei, jeg er så egentlig bare fullt av blålys og flere politibiler og ambulansebiler på vei ned. Og så var det helikopter som sirkulerte rundt byen her.
Hva tenkte du om at det var en person med pil og bue rundt omkring i sentrum da?
Bare rart egentlig. Tilfeldig. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor det er så her egentlig. Jeg har aldri opplevd noe lignende før.
Hva gikk gjennom hodet ditt da, når du fikk mer informasjon etter hvert?
Nei, det har bare gått så voldsomt fort egentlig. Det bare veldig rart. Måten det var en helt vanlig dag, og så plutselig så det fullt av politistyrker og bombegrupper og PST og hele Røkla egentlig, som bare samler seg i lille Kongsberg på vestsida.
Du kom gående da du så at politiet rykket ut. Hvor var du på vei fra og til?
Jeg var på vei fra leiligheten til butikken. Jeg var jo klar over at det var en fyr i sentrum som hadde pil og bue. Jeg ringte av mamma og sagt at jeg skulle være forsiktig. Men så ser jeg politiet kjøre inn her ved Yttergata, og sjekker jeg telefonen igjen og ser at det er 500 meter fra der jeg er nå, hvor det har skjedd. Så går jeg på butikken og hører at det var en fyr som hadde en pil i døra si eller et eller annet sånt, og at det var mye mer alvorlig enn det jeg trodde.
Ut på kvelden innkaller politiet til en ny pressekonferanse. Klokka har blitt 22, og utenfor Kongsberg politistasjon står et samlet pressekorps klar.
Ja, for de som ikke kjenner meg da, så heter jeg Øyvind Aas. Jeg er leder i driftsenhet Buskerud i Sør-Øst politidistrikt. Jeg kan også dessverre bekrefte at det er flere drepte og flere skadde. Mannen er pågrepet. Han ble pågrepet da i samme område, ikke så veldig langt unna, klokken 18.47. Og det er for øyeblikket ikke aktive søk etter flere personer i dette området etter hendelsen. Ut fra de opplysninger vi har nå, så er det en person som har utført disse handlingene alene. Ut fra hendelsesforløpet så er det naturlig å vurdere om dette er en terrorhandling. Den pågrepen er ikke avhørt, og det er derfor for tidlig å si noe om dette, hva som er knyttet til vedkommendes motivasjon. Situasjonen var, og er fortsatt, noe uoversiktlig. Vi hadde mye ressurser på plass, både fra Sør-Øst politidistrikt, men også med bistand fra nasjonale bistandsressurser i Oslo, da med helikopter og beredskapstroppen med flere. Personen som er pågrepet er en mann. Det er det jeg kan si om den som er sikta i saken. Og han er da kjørt til politiets arrest.
Og Øystein, vi har jo fulgt denne saken tett gjennom kvelden. Hva tenker du om det som har skjedd i Kongsberg?
Først og fremst så er dette en ufattelig tragedie. En helt uforståelig handling på alle plan. Det er en vanlig onsdag, antar jeg, i Kongsberg, hvor ting er som de pleier, stille og rolig. Noen er ute og handler matvarer. Vi vet jo da at det er en Coop-butikk som havna i begivenhetene sentrum her. Og så starter jo da tragedien og drama plutselig ved at en mann begynner å skyte med pil og bue mot flere personer.
Så er det jo sikkert en del som stusser på at denne gjerningspersonen har brukt pil og bue, som du er inne på. Vi har jo blant annet sett et bilde der det står en stor pil inn i en husvegg. Og gjerningspersonen har jo da tilsynelatende utrettet stor skade med dette våpenet. Hvordan tanker gjør du deg rundt det?
Nei, det er jo viktig å si at kanskje ikke alle er klar over at pil og bue kan være, som vi nå ser, et livsfarlig redskap. Altså det er jo, det finnes jo lekeutgaver av pil og bue, men det finnes jo også helt andre versjoner. Noen kaller jo armbrøst pil og bue, som jo er også et voldsomt redskap, men også den vanlige eller profesjonelle pil og bue er et voldsomt våpen. Det drives jo sport med dette, og det er, ja, som jeg sier, du kan drepe både mennesker og dyr med den type våpen. Så det er like farlig som, kan være like farlig som et skytevåpen.
Og det har jo vært flere tilfeller i Norge hvor personer har blitt skadet etter at noen har brukt pil og bue. Og så var det jo da klokka 18.13 at politiet fikk melding om denne hendelsen, og da rykket store politistyrker ut. Kan du si litt om hvordan politiet jobber teknisk og taktisk i en sånn fase av etterforskningen?
Det aller første som skjer da er jo at politiet får en sånn akutt hendelse hvor liv og helse står på spill, hvor det er pågående skyting, er jo det uttrykket man bruker. Her var det da pågående bruk av dødelig bruk av pil og bue, og da er det jo det første selvfølgelig er å stoppe gjerningsmannen eller gjerningsmennene. Og det er sånn at politiet er da forpliktet til å gå inn og gjøre med fare for eget liv og stoppe den eller de som utøver vold og fare for andre personer. Og det har jo her vært åpenbart en dramatisk affære. Vi vet jo at politiet har fått melding klokka 18.13, og vi vet at det tok cirka en halvtime før gjerningsmannen ble tatt. Og imellom der så var det en konfrontasjon mellom politiet og gjerningsmannen, hvor han klarte å komme seg unna før han igjen ble innhentet og pågrepet. Så det er jo den operative biten av det. Og så er det selvfølgelig da spørsmål nummer to for de som jobber med å stoppe en eller flere gjerningspersoner, er jo for hver gang man tar en, så spør man seg jo, er det flere? Og det har man gjort her også, og så vet vi at man kom til og mener at han har operert alene. Og det er liksom den operative biten, da er jo på en måte faren over når man kan konstatere at vi er ganske sikre, eller ikke bare ganske, vi er bortimot helt sikre på at vi har tatt den eller de som har utgjort en livsfare for publikum der dette pågår. Så er jo neste steg er jo da å sikre bevis, og det har jo også vært et krevende oppdrag i denne saken, fordi at gjerningsmannen har, som vi har vært inne på, Håvard, vært i veldig mange forskjellige deler av Kongsberg, og det er mange åsteder, det er store områder, som jo gjør at politiet for det første må lete for å finne disse plassene, og for det andre så må man sperre det av, sånn at ikke folk etter hvert, som det jo dukket opp en del mennesker naturlig nok, går, tråkker og på en måte oppholder seg på de stedene hvor politiet skal sikre bevis, for da blir åstedet forurenset. Og så er det jo, det skjer veldig mye, ikke sant? Og det som skjer parallelt med dette her er jo at noen begynner å jobbe med hvem er denne gjerningsmannen, og hva kan hans identitet fortelle oss, med tanke på om det er flere personer som er involvert, med tanke på hvorfor han har gjort det. Og da, så fort man har en identitet, så begynner man jo da å jobbe med etterretningsinformasjon i politiet. Finns han i noen register? Har noen skrevet noen notater om noe han har gjort? Noen har vært borte? Tilhører han noen miljøer? Har han voldsaker eller andre trusselsaker på seg fra før? Er han dømt tidligere? Og man gransker jo da særlig ja, også de tidligere sakene han eventuelt har vært involvert i for å se hva slags saker det er. Og så er det jo naturlig at man også begynner å ransake på de eiendommene eller stedene, husene, boligene, arbeidsplassen, hva det måtte være, hvor han er tilknyttet. For det handler jo gjennom å sikre bevis, kanskje få en ganske raskt forståelse. Hvis man er heldig, så finner man jo bevis ganske raskt, som kan lede i retning av både om det er rett gjerningsmann som er tatt, hvis man er i tvil om det, men også om motiv.
Ja, for vi vet jo at PST er varslet. Kan det være en indikasjon på at dette kan være politisk motivert?
Ja, så lenge vi bruker ordet kan, så er jo det riktig. Og så er det jo helt opplagt at uansett omtrent i en innledende fase, i en sånn sak, så vil PST bli varslet når en mann går rundt og skyter, om det er med våpen eller pil og bue, vilkårlig til synlatende rundt seg, så er jo selvfølgelig dette med terrorhandling, og det vet vi fra, ja, vi vet jo dessverre veldig godt fra Norge med 22. juli-saken, og vi vet også fra utlandet i større og mindre skala at det kan være en terroraksjon. Så kan det også, som vi har sett i hvert fall i utlandet, være psykiatri. Det er jo sikkert en annen hypotese politiet umiddelbart har, men like, og de har sikkert flere hypoteser enn det de jobber med også, men det er klart at så lenge man, med en gang man mistenker da, og tror at det kan handle om en terrorhandling, så er det jo naturlig at PST blir varslet, og at de da vurderer situasjonen, vurderer denne mannen og hans bakgrunn og hva han har gjort, hva man vet om han, for å på en måte kaste raskt lys over om denne terrorhypotesen styrkes eller svekkes ut fra den kunnskapen og informasjonen man har om han.
Mm. Og så har jo politiet vært nok så sparsommelig med opplysninger både rundt hendelsesforløpet og når det gjelder denne gjerningspersonen, og i tillegg til skadde og omkomne. Handler det om at de ikke har oversikt over situasjonen, eller er det av hensyn til etterforskninga? Hvordan tolker du det?
Begge deler, tenker jeg. Jeg er helt sikker på at de har ikke full oversikt, men jeg er helt sikker på også at de har mer informasjon enn det de vil gå ut med. Og det handler jo om mange ting, at man må være tilbakeholden. For det første så er man fortsatt sånn at man vil gjerne være veldig sikker før man går offentlig ut med noe, og det betyr jo at en del ting kanskje ikke er helt ferdig undersøkt, selv om man for alle praktiske formål mener at man vet det eller det eller det, så vil man jo kanskje vente til man er bortimot, og kanskje helt opp til 100% sikker. Det er det ene. Det andre er at man har jo her en etterforskning som pågår. Man ønsker å skjerme den, man ønsker å ikke ta noen risiko. Man vet jo ikke helt hvilken informasjon som potensielt kan skade en etterforskning. Man holder sikkert en viss mulighet åpen for at han, gjerningsmannen, kan ha en eller annen form for medvirker, medhjelper, noen som av en eller annen grunn kan forspille bevis dersom veldig detaljert informasjon om gjerningsmannen eller eventuelt angrepet blir kjent. Man har hensynet til de pårørende. Det er skadde, alvorlig skadde. Kanskje er det så hardt skadde at man er redd for at flere skal dø. Vi vet at det er flere døde. De har pårørende som skal varsles, ikke av oss i mediene, men av politiet, om at det har fått en så tragisk utgang. Og det handler om at man drar i håndbrekket med tanke på kjønn, alder, arbeidsplass, bosted. Altså alle disse tingene som kan identifisere mennesker vil man jo ikke gå ut med da, når det gjelder de offrene man står overfor. Og jeg er helt sikker på at politiet vet helt sikkert kanskje både på alle de som er døde, er det mulig man nå har identiteten, men man holder da tilbake igjen fordi at det sitter pårørende nå i kveld helt sikkert og har fått informasjon kanskje for en kort tid siden, eller i verste fall enda ikke har fått den informasjonen. Og da er det viktig for politiet at det foregår på en trygg og fornuftig måte i den grad det er mulig i en sånn situasjon.
Og politiet sa jo på denne pressekonferansen som var nå klokka 22 i kveld, at gjerningspersonen har beveget seg over store områder. Hva vet vi om ruta denne gjerningspersonen har gått?
Ja, vi vet at han har vært over et større område i Kongsberg sentrum, og vi vet at, at han har vært i nærheten av eller inne i en Coop-butikk. Og Coop har vel bekreftet at ingen av deres ansatte, og nå må du korrigere meg Hå, hvis jeg tar feil, men jeg mener jeg har sett at Coop har bekreftet at ingen av deres ansatte er skadet, men at det har vært at de har vært rammet av denne hendelsen likevel ved at det har vært pågått ting i eller rundt denne Coop-butikken. Så det er klart at fortsatt så er det en uoversiktlig situasjon, selv om politiet nå heldigvis mener at denne mannen har handlet alene og at han er pågrepet og sitter bak lås og slå og skal avhøres nå etter hvert, som jo kan gi oss noen svar, føre til at man vet litt mer. Han sitter jo i arresten i Drammen nå i kveld og blir sittende der nå fremover de neste dagene, og han får jo da etter hvert nå oppnevnt en forsvarer, og så vil han jo få tilbud om å gå i politiavhør. Det er jo ikke noe han må, men det er noe han blir oppfordret til, og som han gjerne ønsker fra politiets side. Og hvis han gjør det, så kan man jo oppleve flere scenarier. Det ene er jo at han samarbeider og svarer på spørsmål, og da vil jo politiet selvfølgelig kunne dra nytte av det.
Reporter Natalie møter også Geir Hedenstad litt senere på kvelden. Han bor 100 meter fra Coop-butikken hvor deler av angrepet skjedde. Han er skremt over det som har skjedd i hjembyen sin.
Har du bodd her hele livet ditt?
Ja, i 46 år.
I 46 år. Du bor Hva skal man gjette at det 100 meter fra Coop Extra-butikken?
Akkurat 100 meter.
Hva det som har skjedd her I dag?
Det har vært en voldshendelse. Ifølge politiet så gjerningsmannen heldigvis tatt. Og så visst noen omkommet og ganske mange, eller tror jeg like mange skader. Jeg vet ikke.
Hva får det deg til å tenke når du så nært en sånn situasjon?
Du blir jo redd da. Og det ikke sånn du opplever. Som du nesten med actionfilm.
Ja. For hvordan Kongsberg vanligvis?
Egentlig en stille og fredelig by, det vil jeg påstå. Men du regner jo ikke med å oppleve sånn rundt husveggene liksom. Så når du plutselig får blålys rundt veggene og politiet som lyser inn og du blir skremt. Og det setter støkkere.
Ja, hvordan kroppen din akkurat nå?
Den fortsatt shaky.
Har du hørt noe eller sett noe?
Nei. Men jeg har bare sett blålys og masse politi og bombegrupper. Så da, det ikke sånn du vant til å oppleve I virkeligheten. Så jeg redd fortsatt.
Ja, det skjønner jeg godt. Tror du du får sove I natt?
Får håpe det.
Nå har jo politiet heldigvis tatt en fyr.
Mm-hmm.
Og det virker jo ganske rolig her nå.
Ja, men ikke det de sier at det alltid rolig før stormen?
Ja, ja. Men ser du bort, det den kopen du pleier å handle på, eller?
Ja, jeg handlet på den I dag, I ettermiddag. Da virker alt, jeg var der om ett tid, og da virker alt fred og rolig. Og du vet ikke hva som skjer på kvelden, altså.
Da klokka blir 22.30 møter avtroppende statsminister Erna Solberg pressen for å kommentere den tragiske hendelsen.
Meldingene som kommer fra Kongsberg I kveld grufulle. Gjerningsmannen har gjennomført fryktelige handlinger mot flere personer. Det en svært dramatisk situasjon som rammer Kongsberg-samfunnet hardt. Og hendelsene ryster oss. Og jeg forstår at mange redde. Derfor det viktig å understreke at politiet mener de nå har kontroll på situasjonen. Våre tanker går først og fremst til de som rammet og til deres nærmeste. Politiet har pågrepet gjerningsmannen. De etterforsker nå hva, hvordan og hvorfor dette har skjedd. Og alle nødvendige ressurser nå satt inn.
Klokka 23.15 kom politiet med enda en ny pressekonferanse.
Og jeg kan da dessverre bekrefte at det 5 drepte personer og 2 som skadd. Den ene av de skadde en politimann som oppholdt seg i butikken der dette forholdet skjedde, på sin fritid. Han nå på sykehus, og det også den andre skadde personen. Videre at det var klokken 18.13 at politiet fikk flere meldinger fra personer I Kongsberg sentrum om at en person beveget seg da rundt med et våpen. Dette våpenet skulle være da en pil og bue. I tiden fra politiet fikk meldingen og kom til stedet, og til han ble pågrepet, uoversiktlig. Mannen ble pågrepet klokken 18.47, og det tok altså noe tid fra vår første patrulje var på stedet til han ble pågrepet. Nærmere beskrivelse av hendelseforløpet vil vi komme tilbake til når vi har bedre oversikt over det som skjedde. Det jeg kan informere om at under pågripelsen så avfyrte politiet varselskudd, før gjerningspersonen da ble pågrepet.
Utover kvelden blir det kjent at Kripos bistår I saken.
Det sier seg selv at dette har vært en svært alvorlig og omfattende situasjon, og den preger naturlig nok Kongsberg og de som bor der. Både de som bor I tilknytning til områden det har skjedd, men også hele lokalsamfunnet rammet en sånn hendelse.
Produsent for Krimpodden Vilde Våren. Krimekspert Øystein Millie, journalist Natalie Remu Hansen og Benjamin Brekken var med, og navnet mitt Håvard Kristoffersen Hansen. Vi følger denne saken tett og tilbake med en ny episode om denne tragedien utover dagen på torsdag. Vi høres da.